Fjalët e urta, kapitulli 7. Biri im, ruaj fjalët e mia dhe urdhërimet e mia në veten tënde. Ruaj urdhërimet e mia dhe ke për të jetuar. Ruaj mësimet e mia si bebi e syve të tu. Lidhi ndër gishta, shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Thuaj dituris, ti e motra ime, dhe quaj e shok, gjykimin. Me qëllim që të të ruaj nga gruaja e tjetrit, nga gruaja e huaj, që përdor fjalë lajkatare. Nga dritarja shtëpisë ime shikoja në përparmangët prej hekuri dhe pash midis budallënve. Dallova midis të rinjve një djalë të ri që s'kishte gjykim, që kalonte në përrrug pranë qoshes së gruas së huaj dhe drejtoi nga shtëpia e saj në muzg kur po ngryste dita, ndërsa zbriste nata e zezë dhe errët. I doli para një gruaje veshur si prostitut dhe dinake. Ajo është turbulluese dhe provokuese, dhe nuk diti mbaj këmbët në shtëpinë e saj. Herën mbi rrugë, herë në sheshet që ndronë në prit në çdo qoshe. Kështu e zuri dhe e puthi, pasta me paturpësi tha, duhet të bëja flimet e falenderimit. Pikërisht sot i plotësova zotimet e mia. Prandaj të dola para që të të kërkoj dhe të gjeta. E zbukurova shtratin tim me një mbulesë si xhade, me litën gjyrosur nga Egjipti. E parfumova shtratin tim me mirë, me aloe dhe me kanel. Eja, të dejemi me dashuri deri në mëngjes, të kënaqemi në qefe dashurie, sepse burri im nuk është në shtëpi, por ka shkuar në një udhëtim të gjatë. Ka marrë me vete një thes të vogël me para dhe do të kthehet në shtëpi vetëm kur të jetë hëna e plot. Ajo e mashtroi me fjalë bindëse, e tërhoqi me ëmbëlsinë e buzëve të saj. A e ndoj që i pa më dyshje, si një ka që shkon në thertore, si një lidhur në dënimin e budalajt, dhe isa një shigjet nuk i shpon mëlqin. A i nëziton si një zog, pa ditur që një lak është ngritur kundër jetës të ti. Prandaj, bitë mi, më dëgjoni, kushtoni kujdes fjalëve të gojësime. Zemra jote të mos shkoj pas rrugëve të saj, mos devijo në përshtigje të saj, sepse ka rrëzuar shumë të plagosur për vdekje dhe tërë ata që ajo ka vrar ishin burra të fort. Shtëpia e saj është rruga e Sheolit që zbret në thellësitë e vdekjes.